halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. jimco wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaay. Waa fiidnimo jimco ah 17 bisha Februari sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamkao dhan. Ood nagala socotaan bogga internetka VOA somali.com. Afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa idinla socotiinaya anigoo ah Sahre Ciidlo Nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xaaladda abaaraha ee Soomaaliya ka jirta.
Waxaa Soomaaliya haddeertan ay ku dhex nooshahay xaalad lagu tilmaamo 5 xilli beereed oo ama roob oo maxaan ku dhahdaa la waayey.
Dowladda keliya ma ahe, even hay-adaha caalamiga waxaa ka maqan, coordinationkii aa maqan, wixii isku keeni lahaa ayaa maqan.
Qodobada kale ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan isku xidhka arrimaha bini-aadaminimada ee magaceeda loo soo gaabiyo OCHA oo sheegtay in dad lagu qiyaasay in ka badan 180,000 oo qof ay ka barakaceen magaalada Laascaanood kadib shaqaaqooyinkii ka dhacay dhowaan. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese warkii dunida. xafiiska qaramada midoobay ee isku xidhka arrimaha bini-aadaminimada ee magacooda loo soo gaabiyo UN OCHA ayaa sheegay in dad lagu qiyaasay 180,000 oo qof ay ka barakaceen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo dhowaanta ay dagaalo ka dhaceen. Bayaan Khamiistii ka soo baxay xafiiska OCHA ee Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu sheegay inay weli jiraan warbixino halkaasi ka soo baxaya oo la sheegayo in rasaas laga maqlayo magaalada, inkastoo xabad joojin lagu dhawaaqay. Sida ay sheegtay hay-adda OCHA, haweenka iyo caruurta ayaa ah 98% dadka ka barakacay magaalada. Hay-adda OCHA waxaa kaloo ay sheegtay in saraakiisha cusbitaalka amaba caafimaadka ee magaalada Laascaanood ay ku warrameen in 70 qof ay dhinteen, 400 qofna dhaawac lagaga daweeyey cusbitaalada ku yaala magaalada Laascaanood. Dadka magaalada ka qaxay ayaa warbixinta lagu sheegay in badankoodu ay u barakaceen magaalooyinka kale ee gudaha Somaliland, iyo 60,000 qof oo la sheegay inay u qaxeen gobolka Soomaalida ee dalka Itoobiya si ay uga baxsadaan rabshadihii halkaasi ka jiray. Waxaana sidaasi sheegtay hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga ah ee UNHCR magaceeda loo soo gaabiyo. Ciidamo isku dhaf ah oo wadamo kala duwan ka soo jeeda oo ayaa kooxda Boko Haram ka soo badbaadiyey 5 caruur ah oo ay afduubahaan u haysteen, kuwaasi oo muddo ka maqnaa guryahoodii oo ku yaala dalka Nigeria. Ciidamadaasi isku dhafka ah oo la sheegay inay ka soo jeedaan wadamada kale ah Benin, Cameroon, Chad, Niger iyo Nigeria ayaa Khamiistii shalayta la sheegay inay xoog kaga soo furteen caruurtaasi oo muddo lagu raajoogay, islamarkaana la raadinayay meesha ay rasmi ahaan ugu haystaan caruurtaasi in la xaqiijiyo. Warku wuxuu intaasi ku darayaa in caruurtaasi lasoo furtay lagu wareejiyey ciidamada ammaanka ee dalka Cameroon si loogu celiyo waalidiintoodii. Waxaana haatan ciyaalkaasi ku sugan yihiin tuulo lagu magacaabo Mora oo ku taala waqooyiga dalka Cameroon oo xuduud la leh wadamada Chad iyo Nigeria. Dadaalada samata bixinta iyo weliba soo kabashada ayaa ka socda deegaanadii ay duufaantu ku dhufatay ee dalka New Zealand, iyadoo la sheegay in duufaantaasi loogu magacdaray Gabriel ay baabisay magaalooyin badan iyada oo saameyn ku yeelatay isku socodka magaalooyinka iyo guud ahaanba goobihii ay ku dhufatay duufaantaasi. Dadka dhintay ayaa ilaa haatan la xaqiijiyey 7 qof, 10,000 oo qof oo kalena ay ku barakaceen. duufaanta si Gabriel ayaa la sheegay in ay saameyn ku yeelatay guryo badan oo ay saqafka ka qaaday, dhul beeraad ay baabisay, iyo dhul kale oo xoolaha lagu dhaqo oo ay saameyn ku yeelatay. Duufaantan ayaa la sheegay ilaa haatan inay tahay tii ugu khasaaraha badnayd ee ka dhacda dalkaasi muddo 10 sannadooda. Waxaana la sheegay in madaxda ammaanka ee dalkaasi ay digniin ku waajahaan duufaanadaasi iyo kuwo kale oo daba socon kara ay u direen dadweynaha iyagoo sheegay in loo diyaar garoobo in ay korontadu tagto. Dhegeystayaal, intaasina waxaa ku eg warkii dunida. Halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Fiidnimo wanaagsan ayaanu idin leenahay meel kasta oo aad naga dhageysanaysaan. Aynu ku bilownay sidii aad warkaba ku maqlayseen hay-adda qaxootiga amaba qaramada midoobay u qaabilsan isku xirka arrimaha bini-aadaminimada ee magaceeda loo soo gaabiyo OCHA ayaa sheegtay in dad lagu qiyaasay 185,000 oo qof ay ka barakaceen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Halkaasi ay dagaal dhawaanahan ka socdeen. Waxaa la sheegay dadkaasi 60,000 oo ka mid ah inay xadka ka tallaabeen oo ay tageen dhinaca gobolka Soomaalida ee dalka Itoobiya. Warbixintaasi waxaa soo akhriyay oo inoo soo koobay Ibrahim Xasan Dandure.
Sida ay OCHA sheegtay, haweenka iyo caruurta ayaa 89,000 shacabka la barakiciyey, iyadoo oo in badana ay gabaad ka raadiyeen geedaha iyo iskuulada u xirmay dagaalka dartiis. OCHA ayaa sheegtay in saraakiisha cusbitaalka guud ee Laascaanood ay sheegeen dhimashada 57 qof iyo 401 dhaawac ah oo lagu daaweeyey 4 cusbitaal oo kala duwan. Kasoo 19,000 oo qof ay ku barakaceen gudaha Soomaaliland, in ka badan 60,000 oo qof ayaa u qaxay gobolka Soomaalida ee Ethiopia si ay uga baxsadaan rabshadaha. Waxaana sidaasi sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR. Iyagoo aad u daalan u argagaxsan waxa ay yimaadeen iyagoo sitaa wax aad u yar, keliya waxa ay qaateen wixii ay qaadi karayeen. Waxaa sidaasi tiri afayaan u hadashay UNHCR Olga Salado Mur oo shir jaraa'id ku qabatay Geneva. Celcelis ahaan 1,000 qof ayaa maalin kasta u gudbaya Ethiopia, ayay tiri, iyadoo intaasna ku dartay in kheyraadka uu aad u yaryahay gobolka Soomaalida oo isna la tacaalaya abaar daran kadib 5 xilli roob oo aan di'in. Dagaalka Laascaanood ayaa qarxay 6 bisha Februari, waxaana ugu dhexeeya ciidamada Soomaaliland iyo dadka deegaanka. Dagaalka ayaa yimid kadib markii odayaasha gobolka ay soo saareen bayaan ay ku sheegeen inay hoos tegayaan dowladda federaalka ee Soomaaliya, uguna baaqeen mas-uuliinta Soomaaliland in ciidamadooda ay kala baxaan aagga. Mas-uuliinta Soomaaliland ayaa xabad joojin ku dhawaaqday 19 bisha Februari, hase yeeshee waxa ay axaddii ku eedeeyeen dowladda Soomaaliya inay soo weerartay ciidankeeda. Dowladda federaalka si toosa uguma aanay jawaabin eedeyntaasi. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta soo dhaweeyey xabad joojinta, waxaana uu ku baaqay in gargaarka bini'aadminimo uu helo marin degdeg ah, iyada oo 10,000 qof ay barakaceen. Baahida loo qabo gargaar degdeg ah aad ayay hadda ay u culus tahay, ayuu yiri.
Mahadsaned Ibrahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi ay soo saartay hay-adda OCHA inoo soo akhriyay oo soo koobay. Halkaad kala socotaan waa VOA Washington. Haatana dalka Kenya. Booliska dalka Kenya oo ay taageerayaan ciidamo military ah ayaa howlgalo dhinaca amniga ah ka bilaabay gobolka Rift Valley oo ay shaqaaqooyin ka jireen. Howlgalkan ayaa lagu beegsanayaa burca tuuga ah iyo weliba hub sharci darro ah oo la sheegay gobolka inay ku badanayaan. Hay-adaha xuquuqda aadanahuna waxay walaac ka qabaan in howlgalladaasi ay ciidamada ammaanku qaadayaan ay saameyn ku yeeshaan arrimaha xuquuqda aadanaha amaba ay ciidamadu geystaan dhibaatooyin. Booliska dalka Kenya oo ay taageerayaan ciidamo militariya ayaa howlgallo dhinaca amniga ah ka bilaabay gobolka Rift Valley oo ay dhowaanahanba ku soo bateen burcad amaba tuugo dhac u geysanaya dadka xoolaha dhaqda ee gobolkaasi ku nool, kuwaasi oo la dagaalamaya ciidamada ammaanka iyo dadka deegaankaba.
madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa bixiyay amarka howlgalka kadib markii saddex sarkaal oo ciidamada ka tirsan lagu dilay degmada Turkana qaar kalena la dhaawacay. Burxadan abaabulan ayaa 10 sannadood ee ugu dambeeyay dhaca ka waday gobolka isla markaana xadayay xoolaha nool oo ay leeyihiin dadka xoolo dhaqatada ah ee gobolkaasi degan oo inta badan ay ku soo noqnoqdaan khilaafyo dhexdooda ka dhaca. Taliyaha ciidamada booliiska ee dalkaasi Kenya Chofet Kome ayaa ku adkeeyay dadka deegaanku inay joojiyaan duulaamada dhexdoodu ay isku qaadayaan ee qolaba qolo ku duuleyso taasi oo ay tuugadu ka faa'iideysanayaan.
People of this region have no option. They must learn to coexist. This habit of one community.
Dadka gobolkan ku nooli ma haystaan jid kale oo aan ahayn inay bartaan sida ay wadajir uga bixi lahaayeen dhibaatada. Dhaqanka ah in qolo kasta ay ku duusho kuwa kale lama ogolaanayo inuu sii socdo. Awooddeeda waanu leenahay, waananu ku dhaqaaqaynaa.
Axmed Maxamed oo ah madaxa xarunta daraasaadka amniga iyo istaraatiijiyadda ayaa sheegay in tuugada gobolka ka jirta ay aad u daraynayaan inay xadaan xoolaha nool.
We cannot face any formidable force, whether it is police or military. In fact, right now, they are gone where? They're in towns.
Ma samayn karaan wax ficilo dembi ah intay ciidanku meesha joogaan, ha noqdaan booliis ama militari. Way isqarinayaan, xaggee ayay tegayaan, magaalada ayay ku dhuumanayaan, ismana muujinayaan intaad meesha joogto. Cabaar ayay sidaasi isku nabayaan. Waxaad raadin hub, waxaad cadaadi saarisaa dadka deegaanka, balse budhcaddii ma jiraan. Badanaa magaalada ayay ku jiraan. Marka ciidanku iska tago, ayay halkoodii ka bilaabayaan dhaqankii caadada u ahaa ee tuugnimada.
Toddobaadkii hore rag lagu tuhunsan yahay inay ka mid yihiin burcadda ayaa rasaas ku furay baabuur ay saarnaayeen dad rakaaba oo ku sugnaa degmada Turkana, waxaanay dileen 3 oo rakaabka ka mida oo mid ka midihii uu ahaa arday. David Bokosing oo ah xildhibaan laga soo doorto koonfurta gobolka Rift Valley ayaa ammaandarada gobolkaasi ku soo noqnoqota ku eedeeyey khilaafyada joogtada ah ee dhex mara qabiilkiisa iyo kuwa dega degmada Turkana.
There's no order of grazing or let's say drinking water, and therefore the Pokot can push themselves to the river, and maybe this river is on the side in terms of administration of Turkana.
Dhinaca bulshadeedu degtee Bakoot ma jiraan biyo la cabo iyo adeegyada kale ay u baahan yihiin dadku. Sidaa darteed reer Bakoot waxay u guuraan dhinaca webiga, webigana waxaa agdhega qabiilka Turkaanada, kuwaasoo u arka in dhulkoodii lagu soo xadgudbay. Taasi ayaana keenaysa isku dhaca dhex mara labada qabiil ee gobolka ku dagaalama.
Axmed Maxamed oo ah madaxa xarunta daraasaadka amniga iyo istaraatiijiyadda ayaa mar kale sheegay in dowladda looga baahan yahay inay samayso adeegyo badan oo dadweynuhu u baahan yihiin oo ah kaabayaasha horumarineed si loo yareeyo xoolaha la xadayo.
Those communities have lost a lot of animals. They have gone down in terms of numbers, and therefore when they see others who are doing well, they'll definitely go for them, definitely. So the drought, climate change,
bulshada kamida ee xoolahoodii waayay way ciroobeen. Sida darteed markay arkaan dadka kale xaaladoodu ay wanaagsan tahay, waxay ku dhaqaaqayaan inay xaggooda aadaan oo ay xoolahooda damcaan. Abaarta iyo isbeddelka cimiladu waxay raad muuqda ku yeesheen xaaladda. Sida darteed waa in lagu darsadaa qorshaha mustaqbalka. Dowladdu waa inay ka fikirtaa horumarinta, waa inay ka fikirtaa ka hor intaan xoolaha laga fikirin. Tallaabooyinkaasi oo dhammi waxay sahlayaan in loo adeegsado in nolosha dadku ay xasisho.
Howlgalkan ciidanka waxaa kale oo ku jira in dib loo soo celiyo xoolihii la xaday amaba dib loo caawiyo dadkii xooluhu ka baxeen si loo suurtageliyo in bulshadu si nabadgelyo ah iskugu dhex socoto amaba iskugu gudbaan, iyadoo badeecooyinkooduna si nabadgelyo ah ay isku dhex gooshi karaan dadkana noloshoodu ay ku soo noqoto xasilooni.
Weli warbixinaha naga soo gaadhaya dalkaasi Kenya ayaynu ku guda jirnaaye hay-ad dhinaca xuquuqda aadanaha iyo siyaasadda ka faalloota oo ku taala amaba xaruntoodu tahay dalka Kenya ayaa soo saaray warbixin ay kaga hadleen weerarada lala xidhiidhiyay Al-Shabaab ee ka dhaca gudaha dalka Kenya, waxaana ay sheegeen in 62% ay kordheen weeraradaasi sanadkii 2022 ayna dhaafay. Cabdixakiin Maxamuud Shirwax ayaa warbixintaasi soo akhriyay oo inoo soo koobayaa.
Warbixin ay soo saartay xarunta xuquuqda aadamaha iyo weliba daraasaadka siyaasadda ee magaceeda loo soo gaabiyo CHRIPS ayaa muujisay in tirada weerarada argagixisa ay muddadaasi gaareen 77 halkii ay ka ahaayeen 21 sannadkii 2020. Dhimashada 116 qof oo ka dhashay weeraradaasi ayaa ahaa 116 marka la barbar dhigo dhimashada 100 qof oo ahaa sannadkii 2020. Badi dadka dhintay 2022 ayaa ahaa rayid, kuwaasoo 242 noqonaya dadka dhintay. Kooxda ay dhinacooda 83 xubnooda kaga dhinteen dagaal ay kala hortageen ciidamada ammaanka, taasoo keenay inay dhintaan 53 saraakiisha ammaanka Kiinya ah iyo weliba sarkaal dowladda. Walow jiro korodh weerarada, haddana keliya 29 qof ayaa la xiray muddadaasi. Tirada ugu badan ee qabqabashada ayaa ka dhacday countiga Garissa, halkaas oo laga soo xiray 9 qof oo looga shakisan yahay dhaqdhaqaaqii argagixiso. Weerarada ayaa ku urursan 4 degmo oo ku yaalla xadka Kiinya iyo Soomaaliya. Madeira ayaana ahayd meesha ugu badan ee ay saameysay, iyadoo ay ka dhaceen 73 dhacdo oo argagixisana la xiriiriyey. Laamu ayaana noqonaysa talabaad ee ugu badan, iyadoo ay ka dhaceen 21, halka ay ku sii xigtay Garissa oo iyadana ay ka dhaceen 19, iyadoo degmada Wajeerna ay waajahday 9 weerar argagixiso. Xogtano ay soo saartay xaruntan oo magaceeda loo soo gaabiyo CHRIPS ee weerarada argagixisada iyo weliba xariga la sameeyey ayaa qiimeyntooda dheerigahay ay muujisay in 77 weerar ee la sheegay ku dhawaada 100% lala beegsaday saraakiisha ammaanka. Dhacdooyinka lagu beegsaday saraakiisha ammaanka ayaana kordhay 5 sano ee lasoo dhaafay. Sannadihii 2018-19 ayaana la diiwaan geliyay 16 weerar oo dhammaana lagu beegsaday saraakiisha ammaanka, iyadoo tiraduna ay ku booday 14 sannadkii 2020. Waxaana jiray hoos u dhac la arkay sannadkii 2020, iyadoo keliya 24 dhacdo la diiwaan geliyey. Xaruntana CHRIPS ayaa diiwaan gelisay 33 weerar oo la arkay sannadkii 2020, kuwaasoo lala beegsaday saraakiisha ammaanka. Si ka duwana sannadkii hore 2020, xariga lala xiriiriyey argagixiso ayaa laga diiwaan geliyey degmooyinka Nyeri, Nuraka, Kiwale, Tana River, Lamu iyo Laikipia. Aagaasi ayaana waajahay caqabado dhinaca ammaanka oo kaga imanaya Al-Shabaab, kuwaasoo beegsanaya gaadiidka ammaanka iyo weliba qaar ka mid a tuulooyinka. Weerarada argagixiso ayaa waxyaabaha kale ee lala beegsaday waxaa ka mid a mashaariic ay ka mid yihiin kadakada Lamu ee loo yaqaana Laabsat iyo weliba Jidka.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shir, waa warbixintaasi inoo soo koobay halkaad ka dhageysaneysaana waa VOA Washington. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo ku saabsan xaaladda abaaraha ee ka jirta Soomaaliya. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Jimco wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aanu maanta gebi ahaantiiba ku lafagurayno xaaladda abaaraha dalka oo meel halisa maraysa iyo sidii jawaab bini-aadinimo oo rasmi ah ay ku heli lahaayeen dadka ay abaaruhu saameeyeen oo gaaraya 8 milyan oo Soomaali ah, kuwaasoo sida hore loo shaaciyey 1,400,000 oo ka mid ahi ay yihiin caruur la ildaran nafaqa darro. Barnaamijka waxaa maanta marti ku ah oo ka qayb qaadanaya wasiirkii hore beeraha Cabdi Axmed Baafo, Doktor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Duniye Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda. Su-aasha ugu horreysa, haddii aan ku bilaabo wasiir Baafo, dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka ayaa dhowaan ku dhawaaqay inay u baahan yihiin adduun dhan 2,600,000,000,000 oo dollar si wax looga qabto xaaladaha abaaraha sannadka 2023. Waxaana hay-aduhu sidoo kale ay sheegeen in 8,250,000 oo qof oo ku jira xaalad adag ay gurmad degdega u baahan yihiin. Haddaba sidee u aragtaa qaylodhaanta xilligan hay-adaha gargaarka ka imanaysa? Maxaase dhici kara haddii aan dhaqaalahaasi la helin?
Awalan, bismillaahi raxmaan raxiim. Abaaraha kan iyo ka hadalkooda muddaba waan ku dhex jirnay maartay. Waxaa Soomaaliya haddeertan ay ku dhex nooshahay xaalad lagu tilmaamo 5 xilli beereed oo ama roob oo maxaan ku dhahdaa la waayey. Marka wax cusub ma ahan, laakiin maxaa caado u ah hay-adaha caalamiga sanad walbaba dhammaadkiisa inay fiiriyaan sanadka soo socda wax la qabanayo. iyo gargaarka loo geysanayo soomaaliya loo geysanayo marka tv kusoo aad waqtiga kusoo aada marka waxoodaa waxay ku dhamaadaan sanad wixii sanadkii hore soo aruuriyeen december bay kaga baxeen marka hadda tan waa tii cusbeeda waxaa la fiirinaya isha lagu hayaa sanadka cusba 2023 maarte qayladaantan waxay la socotaa qorshaha sanadeedka oo ay sameynayaan waxaa kaloo iyadana uu helisaa cabsida laga qabo xilligan soo socda laftirkiisa oo maxaan ku rahaa haddii xaalku u xumaado run ahaantii macluushii laga yaaba inay dhacdo maarte waxaa run ahaantii maqan tababashaha waa u maqan yahay waxay ahayd qayladaanta hadda jirta sanad inaan lala sugin oo qorshahan lala sugin oo maxaan ku rahda horey loo sii aruuriyay ahayd lacagtana hadda ay ku warsadeenna waa lacag u dhiganta lacagtii sanadkii hore u dhiganta waxyar baa ku kordhay maxaa jira dad baa soo kordhaya oo barakac cusub iyo ka imaanaya mataqaana xaaladahaasi ay abuureen laakiin markaad fiiriso xitaa dalabka la sameynayo iyo dhibaatada maxaan ku rahda soofole qiimeynteeda iyo qiyaasida maxaan ku rahda maalka loo baahan yahay in la geliyo weli waxaa gacanta aan ugu jirnaa hay-adaha caalamiga ahaan ugu jirnaa iyo deeqbixiyaasha waxaa maqan sida aniga aan hadda aan u arko kaalintii dowladda aad bay u maqan tahay dowlad iyada istareysa waxeeda xogteeda iyada urursanaysa qorsheheeda iyada degsanaysa weli ma hayno maarta
waa mahadsantahay duniye maxamed cali isla su-aashan
horta dowladda waxyaabo badan ayaa ka maqan dowladda keliya ma ahe even hay-adaha caalamiga waxaa ka maqan coordinationkiyaa maqan wixii isku keeni lahaa ayaa maqan waaye waa sida waxaan adkaynaya in dowladda liidka ay qaadato horta dowladda wax bilow fiican ayay samaysay ergay gaar ahe u magacowday waxay samaysay waxaan ognahay madaxweynaha too inuu tagay meelaha qaar oo abaaraha si ba-an uga dhaceen sida baydhabo iyo meelo kale inuu tegay oo ka warayo marka waa bilow fiican laakiin bilowgaaseyta waxaa la rabaa in la dabagalo islamarkaasna la sameeyo liid waa in liid la helaa oo dowladdeena liid garaysa ay adaan inaa dowladda iyada wax loo tilmaamo ma aha waa inay iyada tilmaantaa baahida iyada ay soo bandhigtaa waaye oo tiraaha baahidaanaan qabnaa maxaana nooga tari karaa marka midda kale waxa waaye arrimahan si fiican ayaa looga warhaayaa haddaan nahay ururada bulshada wacyigelin badan ayaa socoto waxaa jirto meelo badan oo baraarujin ah waxaa jirta hata dowladda in meelo badan aan kala hadalnay oo nirimar xeeray fandhaal kala tagay in la hadlo ma ahan inta ku horeyso waa in la hadlaa waa in ummadan loo waxyaa waa iskutashi waa in la sameeyaa in micnaha emergency keliya laga fikira ma ahan waa in laga fikiraa waxaan maxaa sababaya sababaha keenaya hadda qayb ka mid a waa la bilaabay dagaaladan micnaha nabadgelyo darada nimankan oppositionka ay keenayaan oo kale waa la bilaabay oo waa tan socoto laakiin waxaa la rabaa in si wax lagu joogteeyo waa in beerihii laga fikiraa waa in wadooyinkii beeraha loo maraayay laga fikiraa waa in ceelashii la sameeyaa waa in warihii la qodaa waayo markii roob da oo waxaan arkaynaa in daad dad qaadayo beerihii inay ba-ayaan waxaasoo dhan waxa waaye in la isku wado waaye emergency keliya caalamkuna ma aha inuu ku mashquulo wax degdeg xaalad degdeg ah oo mar kastaba xaalad degdeg aan ku jiro hadda waxaa saadaasha lasii sheegay guga inuu roob yaraanayo waa la og yahay marka waa in laga sii fikiraa roob yaridaas hadday imaato maxaa la qaban karaa iskutashi waa inuu jiraa
doctor shaafihay maxaa waqtigan kusoo beegay qayladhaanta hay-adaha gargaarka
wasiirka iyo walaal dunibe inta labada waa salaamaya adiguna waad mahadsan tahay rfiduna iyo dhegeystayaasheeduna ay mahadsan yihiin intaa kadib shacabka soomaaliyeed si guud ahaan abaaraa ku dhacay say hore loo sheegay lix ama shan waqti roobeed oo roobku yaraabaa jiray shacabka soomaaliyeed oo markii horeba amni la-aan hayay beerihii iyo dadku inay wax fashaan ama wax soo saartaan wax soo saarkii soomaaliyeedna uu dee intay dowladdii dhacday bay eber ahaa ama uu aada u liitay waxyaalahaasoo dhan oo isu tegtegay ayaa abaarahan keenaya hay-adaha caalamka samafalka bixiya ee soomaaliya ka shaqeeya sanad walba waxay qabsadaan lacaga aada u fara badan taqriiban waxaa la sheegaa 2010 ilaa hadda 8 billion oo lacago soomaaliya inay hay-aduhu ay ku sheeganayaan soomaaliya inay ku bixiyaan taas marka waxay tusinaysaa 8 billion meel lagu bixiyanay annagu ma aragna hadda ergay gaarka ee madaxweynaha arrimaha samafalka maaldhoweyd uu shir qabanayay wuxuu ka dhawaajiyey su'aashaas uu isweydiiyey xagee lacagtaasi aaday yani 8 billion oo lacag ah waddan la geliyey nooma muuqda saa darteed hay-aduhu sanad walba lacag bay qabsadaan waxaad moodaa marka inay ka faa'iidaysteen maadaama maamulkii soomaaliya dowlad dhexe oo soomaaliyeed oo wax ilaalisa oo iyadu wax qorsheysa oo iyadu wax toojisa oo iyadu awaamir bixisa oo meesha baahidu ka jirto iyo dad waxay u baahan yihiin waqtiga munaasabka iyo dadka munaasabka ku ah aan iyadu qorsheyn karin maadaama ay jirto waxay ka faa'iidaysteen hay-aduhu firaaqa jira ama goldoloolada jira ayay horta ka faa'iidaysteen
dunida dowladda soomaaliya waxay dagaalo kula jirtaa ururka al-shabaab dhinaca kale dalka waxaa ka jira abaaro ba'an oo lagu riiqday oo barakaciyay beerleydii iyo xoolleydiiba haddaba dawladdu awood ma u leedahay inay waqtigan isku wado dagaalka al-shabaab iyo abaaraha dalka ka dhacay
bismillaahir rahmaanir rahiim waa isku wadi kartaa sababtoo ah waxa way abaarta badankeed waxaan ognahay tii alle gooni waay iyo roobkii oo yaraaday laakiin abaarta badankeed waxa keenay waxa waay nabad darrada waay dadkan hadda la dagaalamay oo oppositionka ah ayaa sababay sababtoo ah meelihii ay ugu fiicnaa oo wax soo saarka wabiyadii iyo meelihii wax soo saarka oo dhan ayaga ku habsaday 15 sano ayay haysteen 15 sano ayaa wadooyinkii la marin la ayaa waxaad ogtahay gargaarkii hadii la helo in muxuu ahaa uu ku baxayo muxuu daabulidiisi waxaa keenayana dagaalkan haddaan laga salgaar oo dowladda dagaalkan ay qaadin waxa waaye weligeed waa lagu jiraayaa dhibaatada sababtoo ah waxa waaye maanta waxaa arkaysaa dayaarad gargaar baa la keenay dayaarada intay qaadanaysa maxayse qaadi kartaa waaye gargaarkii meesha ugu xoog badneed oo la marin lahaa waa dhulkii dhulkiina ayagaa haystay waad ogtahay hato heer waxay soo gaarsiiyeen mar ay leeyihiin waxa ku qoran warqada macnaha jawaanka ku qoran inay dadka dhibaato ay qabaan awgeed jawaanka ay bedeli jireen cuntada oo jawaanka la ku rogi jireen ayagoo baahan oo ay gateen weliba marka waxa waaye dagaalka waqtigii loo baahnaa waana loo baahan yahay haddaan dagaalka la qaadinna waxa waaye abaarihii ayagaaba koosgareeyey dagaalka inaa waa koosgareeyeyba waxa waaye 15 sano oo af iyo urbu uu bixi waaye haddii la iska fadhiyo oo wixii waa meesha way kasii dari lahayd intana way kasii darnaan lahayd laakiin hadda waxaad arkaysaa maalmahan in baabuur lagu maraayo oo ilaa galgaduud la gaarayo meelo badan macnaha hididiilo waaye
axmed daahir dowladdu awood ma u leedahay waqtigan inay isku wado dagaalka ay kula jirta al-shabaab iyo ugurumashada dadka ay abaaruhu halakeeyeen
aad baa u mahadsan tahay dowladda soomaaliyeed 10 sano ugu dambeeyeyba hawshaas way ku jirtay dagaalkuna waa socday dowladduna wax unbay ka geysanaysay abaaraha iyo barakacyaasha laakiin waxaad ogaataa nabad la-aantu iyadaa keenta abaarta amni la-aantu iyadaa keenta barakaca in dadkii wax la gaadhsiin waayo iyadaa keenta in biyo dadkii la gaadhsiin waayo iyadaa keenta in wax la baran waayo iyadaa keenta dadku inay qaxaan oo meeshay degan yihiin intay ka qaxaan meel kala tagaan oo yacni kharashaadku uu dhabal noqdo waxaa keena amni darada keenta dowladdu waa inay amniga ay maxay ahayd culays saarto inta ay amniga culays saarayso waxa oo kale oo dhan waa in ay balaambii ka dhigto maxaa yeele haddii aan amni helo dadkeenna waan u gurman karaa haddaan amni helo dadku waa la gaadhi karaa dhaqaale la gaadhsiin karaa dadku iyakaa wax beeran kara saa darteed waxaan isleeyahay waa la isku wadi karaa dowladdu lacago fara badan oo ay hadda ku bixiso iyadu ay ku bixiso abaaraha iyo dadka inay u gurmato ma haysato dowladda soomaaliyeed waan ognahay duruufteeda saa darteed waxa ay awoodo waxa waaye inay dhulka xorayso oy amniga 100% ay focus saartaan qaba haddii abaarihiina inay ka jawaabto oy hay-adaha la hadasho oy dayladhaan gudbiso dowladaha aan walaalaha nahay ama dhanka xiriirka aan walaalo ka nahay ama xagga muslimnimadka islaamnimadka aan ka nahay gaar ahaan dowladaha khaliijka oo kale in ay qaylodhaan u gudbiso oy hay-adahoodu ay mucaawimad dadka gaarsiiyaanna waa shaqa dowladda u taala
wasiir baafo
marka arrimahan oo kale laga hadlaayo caadifad uma baahna in la fekeraa loo baahan yahay soomaalida weligeedba wax ka ducaysan jirtay coli abaar inay u kulmaan sida hadda muuqato saadaash hadda la sheegaya guga soo socda waxaa loo maleynayaa baa la yiri in roobka ay yaraadaan oo aada uga yaraadaan maxadqanaa sida caadiga ahayd ay ka yaraadaan waa iska saadaal oo dhaboobi karta beenoobi kartana maxadqanaa laakiin waxaa ku fiican in aad sharta u toog haysid
khayr wax kama dhibe. Marka hadii la filayo roobka sina yaraan doonaan, dad awalba iska nuglaa oo jilicsanaa, baa haddana waxay geli doonaan xilligii ugu muhiimsanaa oo roobabka ugu badan la heli jiray, oo daaqa mataqaanaa uu soo noolaan jiray, xoolaha ay maxaan ku dhahdaa ku noolaan jireen, oo beeraha mataq lagu beeran jiray. Haddii roobkaasi uu yaraado, deerta ku xigta yani waxaa la gala jilaal kale ku sii, waxaa muuqda dhibaato muuqata. Diyaar garowga hadda laga rabaan waa inuu hadda uu bilowdaa si xoog lehna uu bilowdaa. Go-aanka dowladda iskale inay isku wada iyo inay kala qaado iyadaa iskale, laakiin haddii ay go-aansato inay isku wado, waa inay la timaadaa marka qorsheheeda la timaadaa. Yacni dadkaasoo barakici doona oo imaan doona, waxay imaan doonaan waqti aan dadkii kale la joogeen ayn waxna u tari karin, maxaan ku dhahdaa ayagana ay aada u nuglaan doonaan. Marka diyaar garowga xoogga loo baahan yahay micnaheeda waxay tahay dowladda waxa ay canshuuraha aruuriso inay haddaba khaamiso.
Hay-adaha gargaarka caqabadaha haysta waxaa ka mid ah haddiiba gargaar la helo inay adag tahay sidii lagu gaarsiin lahaa dadka ku sugan deegaanada Al-Shabaab ay ku sugan yihiin. Marka maxay tahay taladaada ku aadan sida arintaasi wax looga qaban karo? Aan siiyo Dr. Shaaf.
Waxaan qabaa, hore waxaan u sheegnay dowladdu shaqadeeda ugu muhiimsan ay qaban doonto bilaha soo socota inay noqoto inta aan la gaarin waqtiyada laga dayrinhayo ee abaaraha adag inay dhacaan laga cabsanayo. Dowladdu waa inay isku daydaa inay dalka intiisa ugu muhiimsan gacanta ku dhigto, oo dagaalkan maalinna istaagaya maalinna dhaqaaqaya, in haddii laga baaqsan karo ay dowladdu ka baaqsato, ay dowladdu ciidankeeda iyo hay-adaheeda amnigu ay isku dayaan waqtiga ugu horeysa ama ugu dhaqsiyaha badan inay dalka gacanta intiisa badan gacanta ku dhigaan. Kaa waa qodob. Qodobka labaad, hay-aduhu waa inay istaraatiijiyad sameeyaan iyagoo kaashanaya hay-adaha amniga iyo hay-adaha ururada maxalliga ah, in bulshadaas meelo ay isugu yimaadaan oo lagu gaarsiin kara gargaarka, hadday biyo ahaato iyo haddii ay meel ay galaan oo markaas si ku meel gaara ay u deganaanba, waa in meelaha ugu dhow ee gobolada laga gaari karo astaan ahaan laga dhigo, si haddii inta laga gaari waayo in dalka la xoreeyo, shacabka meelahaas loo tilmaamo, meelahaasna macaawimo lagu gaarsiiyo. Inahaas aan dhihi lahaa, laano kulli hadda Shabaab kama filaayo in meelaha ay joogaan intay hay-ado tagaan ay gargaar gaarsiiyaan, hore maanaan kulli uga baranin. Saa darteed waxaan isleeyahay inay dowladdu iyadu qorshaheeda ku darsato.
Wasiir Baafo, maxay tahay taladaada ku aadan sida dadka goobahaas ku dhibaataysan Al-Shabaabku gacanta ku hayaan sidii wax lagu gaarsiin lahaa?
Horta sidii ilaa ay haddeertaan loo soo dhaqmaya, markaad fiiriso meesha ay joogaan Al-Shabaabku, meeshuu jooga isagaa ka taliya, cid kalena uma ogola inay meesha timaado wax bixiso. Laba jid baa dadka meesha u furan. Marka labada qolada wax bixinaysa inay ayaga heshiis la galaan oo meesha loo ogolaado inay dadku wax ugu geeyaan, ama inay dadka markii laga xirto ay ka soo qaxaan dhulkay joogaan oo halka kan ay soo aadaan meel ay ka heli karaan. Maarta waqtigaas waxay ahayd waqti dowladda aynan dagaal ku qaadin. Maarta hadda siyaasaddii dowladda way isbedeshay. Dowladda maxay samayn doontaa? Ma dagaalka sii wadi doontaa, meesha ugu tegi doontaa, mise waxay noqon doontaa si xawliga hadda lagu socdo markaad aragto in maxaan ku dhahdaa la gaari waayo? Haddii la gaari waayona, dad badanoo waxaa dhici doona inta wax ku yimaadaan loona tegi waayo, cid ka shaqeysaana la waayo mataqaana. Marka dadku way soo qaxi doonaan, hadday soo qaxaanna waxa weeye magaalay ku soo qaxayaan. Magaalooyinka waxay imaanayaan magaalooyin ayagaba biyo la-aan hayso, oo kuwii horeba wax loo laayahay, raashinna aan haysanin. Marka gadaalun waxay ugu noqonaysaa waxa weeye, haddaad dagaalba haddiiba dalka u galay colaadii waxay ka dhalan jireen la yaqaano, waxaan laga fursanaynin mas-uuliyadda koowaad oo u gargaarida dadkaasi. Waxaa iska leh dowladda waxaa la rabaa inay aad uga gedisnaato sida ay u dhaqmayso siyaabihii hore loogu soo arkay dowladihii dhisnaan jiray. Maxaa jira mas-uuliyadihii hore waxaa la saari jiray hay-adahan caalamiga ah ee deeqbixiyaasha. Tan waxa ay mas-uuliyadda saaraysaa dowladda Soomaaliyeed bay saaraysaa. Dowladda Soomaaliyeed waa inayna dhayalsan, waa in qorshe cad ay yeelataa, waa in maxaan ku dhahdaa ayan hadda inay hurdo isu diido oo loo soo jeesto, oo wixii lagala tashan karo dadweynaha lagala tashan karo, wixii iyada tale ay haysaba waa in haddeertaan ay aad u kala cadaadaan.
Mahadsantahay. Dunyahaye,
dowladda ayaa la rabaa qorsho inay la timaado, oo aan hadal ahayn ee ficil la jiro. Waa in micnaha qaabkii lagu geyn karo ma ahan in hay-ad caalami keligeed lagu daayo oo hadba laba kartoon ay ku geyso dayaarad $23,000 lagu ijaaray, laba kartoon oo macal faleebo ah inay meel ku geeyaan ma aha. Waa in la xisaabtan adag ya accountable ay u noqoto dowladeen liidkan inay yeelato, ayna la tashato dadka waaye aragga ah, ay la tasho wax waa laga qaban karaa meelaha shabaab haystaan. Tusaale yar markaan ku soo qaado, hay-ad aniga aan la shaqeeyo maxalli ah ayaa waxay suubisay 3 sano ka shaqeynaysay kanaal la dhaho Brimsuntaria, meesha ugu badan yihiinna waa waxa waaye ma diidi karaan shacabka haddii wixii gacanta laga saaro oo ayagii ay wixii wax soo saarkeena meesha laga keenaa galley cagaartooyda ay WFP ka keenayso markay beeraha baxaan, haddii galleyda iyaga soo saartaan laga gado oo shacabkii meesha deganaa ayaga la maalgeliyo oo kontraktki ayaga la siiyo oo hay-adihii lacagtii wadeen meesha looga gato, ma dhihi karaan lacagtiin ma gadanaysin shabaab, mana xukumi karaa. Qidooyin badan iyo foormalo badan ayaa jirta oo wax lagu siin jiray oo dadka wax lagu gaarsiin jiray. Laakiin haddii loo daayo international NGO oo donor uu lacagtii soo siiyo oo inta dayaarad la raacaan laba kartoon oo biskud ah marba meel ka dejiyaan, taas ma anfacayso dowladda. Waxa waaye qorsho haka yeelato
dhegaystayaal. Haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno xaaladda abaaraha dalka iyo qaabka loo samatar bixin karo dadka ay abaaruhu waxyeeleeyeen. Waxaana barnaamijka marti ku ah wasiirkii hore beeraha Cabdi Axmed Baafo, Doctor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Duniya Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. aan u soo laabta barnaamijka, wasiir Baafo meelaha ay soo buuxdhaafiyeen dadka deegaanadooda abaaraha uga soo barakacay waxaa ka mid a duleedka magaalada Muqdisho oo ay ku sugan yihiin kumanaan qoys oo aan haysan waxay dhuunta mariyaan, hoy ay degaan, iyo biyo nadiifa oo ay cabbaan. haddaba sidee dadkaasi wax loogu qaban karaa?
magaalada Xamar markaad tiraahdid iyo agagaarheedana dowladda dhexena mas-uuliyad baa saaran, dowlad goboleedkana mas-uuliyad baa saaran. waxaan hubaa in hadda waxyaabo badan ay socdaan, laakiin dadaalkii la rabay weli waa maqan yahay. dadkaasina waxay intooda badan waxay ku nool yihiin murqooda maartay magaaladay ka xoogsadaan, waana wadna soo aragtay dhibaatada ay ku jiraan. hogaanka marka la leeyahay waxaa la rabo waxa weeye waqtiga dhibaatada lagu jiro in laga dharko. maxaan qabaa Xamar dadka jooga, dad waxaa ka buuxa diyaar lah inay deeqdooda ay gaarsiiyaan dadkaasi gaarsiiyaan, laakiin haddii abaabulka uu maqan yahay ayagana dareenka uu ka maqan yahay, suuragal maaha dadkaasi inay wax gaaraan.
bismillaahi raxmaani raxiim. horta arintaasaytu wax badanaan ka hadalnay, maamulka gobolkan waa kala hadalnay waxyaabaha laga qaban karo iyo sida wax looga qaban karo. ilaa hadda tallaabo uu qaaday ma arkin, laakiin wuuba cusub yahayo waa u kaadinaynaa. laakiin wax looga qaban karo waxa waaye dhibaatada saa ula socotid adiga qoysta ah ma la socdo, dadkan korkooda dad baa ku shaqaysto, maalin kasta xeraal meel baa lagu geed qaadaa, dad la dhaho horjoogyaal dad bay ugu xareysan yihiin meel, wax la siiyo ama hay-ad ha bixiso ama dad qof muxsin ha bixiye kala goys waayo. inta lagu fafadhiisiyey raashinka ayaa 100 shilin oo shilin Soomaaliya la siiyaa, inta kalena la qaataa. waxaas dowladda nagama indhayara way og tahay, way ka warqabaan. waxaas horta in lagu xoreeyo waa in dhul la siiyaa dadkan, iyo dhulkiina dowladda iska loo bixin karto. waa in horta dhul dib u dejin la siiyaa, maalin kastaba goofa inta lagu fasho oo la uga lacag qaato ayaa haddana laga dumiyaa, haddana meel kale loo raraa. qof baaba wad dadka naftirkiisa slave trade-kiiba xilligii adoonsigeeba ku jiraanba qaxintaas keliya la arkaayay hoos ahaan waaba dad la haystayaal ah. marka dadkan dowladdu way ogtahay nagama indhayare, nagamana dhagayare muddayna joogan. weliba waxaan ku rajo weynahay labada qof oo madaxweyne iyo ra-iisul wasaaraha maanta ah waa dad joogay 30 sano meesha nala joogay, waa dad bulshada rayidka ka mid ah, waa dad dhibka aan maanta arkeena shalay arkaaye ayagaa laga rabaa inay dhul bixiyaan oo dhul deegaana siiyaan dadkaas, isla markaasna qorsho ama dib u dejin loo sameeyo ama dad magaaladii ka mid ah loo yeelo oo loo sameeyo. Hadda waxaa jirtay mar 16 degmo annaga nadaafada naftirkeeda food for work loo sameyn karaa, dadkiina shaqaal loo abuuri karaa. Lacagtan uu ninka qofkan qaadanayo bixinayso jeebkeeda ku dhacaysa 100 leeyahay waxaa EVC loogu tuurayaa ee qofkiina gaarayn. Waxna ummadii u qabanayno qofkiina howlgab ka dhigayso waxaa loo baahan yahay lacagta ayada ah in magaaladiina waa lagu qurxin karaa, ayagana shaqaal loogu abuuri karaa oo shaqo abuur magaaladiina waa lagu nadiifi karaa, ayagana cuntadoodii qof uma soo xaadiri karo oo raashin ahaana loo siin karaa, dhaqaale ahaana loo siin karaa.
Doktor Shafi, dadkan duleedka Muqdisho dhooban ee gobollada fog ka yimid ee abaaruhu soo dhibaateeyeen ee halkan raashinka biyaha iyo hoyla-aanta ku ah, sidee wax loogu qaban karaa?
Horta waxaan isleeyahay 1991 laga soo bilaabo ilaa maanta Soomaalidu khibrad fiican bay u leedahay isgarab istaaga iyo inay walaalahood kolba meeshii baahan wax la gaarsiiyo khibrad baan u leenahay. Intaasna dadkii taagnaa ururada bulshada ay walaashay dunida ka mid tahay iyo culimada Soomaaliyeed iyo ganacsatada oo la iskaashanayo ayaa inta badan hormuud u ah, iyo marar fara badan oo shacabka Soomaaliyeed intii xamlooyin iyo wacyigelin adag la qaado meeshu wax ku dhacay si degdeg ah wax loo gaarsiiyo. Dowladda magaalada Muqdisho kale ma aha magaalada Muqdisho dhexdeeda markaad joogto wadooyinka ma mari kartid, yaani hooyada rafaadsan gacanta taageysa aad baad u yahay. Bulshada Soomaaliyeed waa inay iyadu is wacyigeliso. Saa darteed dhaqaalaha Soomaaliyeed ugu badan markii Nairobi laga reebo xamar buu yaalaa. Dad Soomaaliyeed marka xamar jooga ee caasimadda jooga iyadoo ay dawladdu doorkooda qaadanayso ururada bulshaduna doorkooda qaadanayaan, culimada Soomaaliyeed oo mar walba iyaguna hormuudana ay dhaqaaqayaan shacabka Soomaaliyeed, ruux waliba hal qof waa in uu kafaalo qaado.
Dunida marka laga soo tago dadaalada hay'adaha gargaarka, muxuu noqon karaa doorka shacabka gaar ahaan ganacsatada iyo dadka kale ee muxsiniinta kaga aadan u gurmashada dadkay abaaruhu halkeeyeen?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba way isu gurmataa. Midda kaliya ay ku fiican tahay waxa waa isu gurmashada iyo isku danqashada. Hal habeen waxaan xasuustaa waqtiyadii aan soo dhaafnay abaarihii dhacay, hal habeen gudaheed inaan fadhiisan idaacad 2 saacadood culimo iyo bulshada rayidka ah $80,000 in gacanta lagu qabtay oo kaash ah, ballanqaadka aan ku jirin habeennimadaas intii waa 2 saac gudahood. Marka ummadda aaday isu gargaartaa, alxamdulillaahi ada waaweyn oo adduunka aan kula tartamaynaan qabnaa, shirkado waaweyn waad maqashaa maalin kastaba dhaqaale bixiyaan. Meeshan keliya waxaa maqan isku xirkii abaabulkii iyo isku xirkii maqan. Abaabulkii isku xirkii hadday dowladdeena qaadato, annagana aan wacyigelintii qaadanno bulshadii rayidka hadaan nahay iyo culimadii, waxa waaye way fududaanaysaa. Waxaan aaminsanahay inaan ka maarano shisheeyaha, sababtoo 3 milyan iyo dheeraad ayaa bishii dibadaha keliya lacagta ka imaanto. Hadda naftirkeeda taas naftirkeeda ciriiriya ku jirtaa, sababtoo dadkii lacagaha soo diri jiray waa duqoobeen, dadkay dhaleen sidii uma naxariiso badna, ayaga naftirkooda wacyigelina u baahan yihiin, kasi fikriday u baahan yihiin, maxaa lagu bedeli karaa arintaas? Marka waxa waaye horta waxaa loo baahan yahay iskaashi, ka qaybgal dadku in laga qayb geliyo wacyigelinta. Waxa waa wax yaraan ma aha, sida hadda uu madaxweynaha ka dhawaajiyay, hadda ka horno gudoomiyaha hadda jooga uu ka dhawaajiyo $1 dalkaaga ku dhiso, haddana uu yiri $1 dalkaaga ku difaaco, $1 qofna wax kama dhibaayo, laakiin $1 qofkii abaabuli lahaa oo isu keeni lahaa bulshadii wacyigelinta u istaagi lahayd inaan iska soo dhexsaarno waay.
Waa tahay Doktor Shafi, muxuu yahay doorka bulshada marka hay'adaha gargaarka laga soo tago?
Ninka ganacsiga Soomaaliyeed haddii uuna shacabka Soomaaliyeed maanta duruufaysan, haddii uuna garab istaagin beri wax ka iibsanay, shacabku way baaba'ayaan xagu aadi, yani isagoo xitaa aan isagoo dhaqaalihiisa iyo hantidiisa u danaynaya, ganacsatada Soomaaliyeed waa inay shacabka garab istaagaan. Qodobka labaad ee muhiimka waxay tahay habacsanaan baa jirta. Shacabka Soomaaliyeed waa inuu mar labaad isku soo noqdo, abaabul la sameeyo oo hay-adaha maxalliga ah ee samafalka dadka gaarsiiya iyagu ay dhaqaaqaan. Culimaduna doorka ugu muhiimsan shacabka Soomaaliyeed muslima waa يعني ما أنتنا حقيقة هان عدة كلية أوه الرئيس شعب الصوماليات قاعد توضح كأمينة يعني علم الصوماليات واحد علم الصومالي وين دقاقان وين الرضا أبابلان دولة دولة دور كذا قالته
وزير بافو
أرتكو إن لو عيقليه لدرنسيه أو لاش يقو دادو حاجة حمل جوجا طبعا كيسنا هادو قدام بيسنا ده جوجا لكن أول قد أركن dad kan la sheegayo 5 kilometer bi u jiraan meesha dhibaateysan la leeyahay aan arkin ma taqana ee dad badan oo kale magaalada ku dhaxnool waxa jira iyagana ee ku dhibaateysan maarta horta wacyi gelintaas in la balaariyo khatartan inay soo korodho in dad intaan ka badan doonaan dhibkan intaan ka weynaan karo horta wacyi gelintaas laga bilaabo labo dadku waa diyaar cid wax ka qaaday la ay marka dadkii is abaabul jiray awl sababul jiray dawladdiina wax ka sugin bulshadii is abaabul jirtay bulshada raidkeeda sababul jiray culimadeeda iyo maxan kuraada ganacsatadeeda iyo waxeeday ayaga is abaabul jiray waydan dambeeyta laakiin se waxad mooda waxa ka dhumay ee istiridiga ka dhuntay ila ra'iisul wasaaraha oo ka fariisto oo golaha uu fariisto oo war uu soo saaro warkooda maqli meeshid waana loo yeer ayagana wax la yiraada dawladda ku soo biir hawshaasi haysay firfircoonidi bulshada raidka la rabay iyada inay inta wax dareento ay iyada abaabulkeeda samaysato iyada ka hormarto cid kasta way maqan tahay taa horta soo noqoto hadii mar lays abaabulo dadku waxay rabaan waxbay bixinayaan koo waxay u baahayeen cid ay wax ku aaminaan inay arkaan oo aan waxooda aan lunsanaynin meel cidlaan aan ku tuuraynin aan ku takrifalaynin labo waxay u baahan yihiin in la dareensiiyo in waxa kanayna ahayn wax laba beri saddex beri looga baxaye waxa kan sanad soo socda halka yaaba inay arintan daba socotay ee la daba tagnaado matqana oo saas loo daba tagnaado dadka Soomaaliyeed guud ahaan waa dad fiican maadaama ay aaminsan yihiin diinta muslimka ay aaminsan yihiin waxay aad u aaminsan yihiin wax kasta ay la baxaan waa sadaqa ayaga aakhira kaga horeysa u soo noqonaysa matqana
gabagabadiyan maraynaa Dr. Shafi howlgalada ka dhanka al shabaab ee ka socda qayb ka mid ah deegaanada dalka waxa ka dhasha in dad hor leh ay dagaalada ka soo cararaan oo goobaha coraadaha ay ka soo baxsadaan oo ay ku soo biiraan kuwi kale hadaba xilligan maxaa dawladda looga baahan yahay inay ka hirgeliso deegaanada al shabaab laga xoreeyo si looga hortago in dadka ay dhulkoodii ka soo barakacaan
horta dawladdu way qayb badan tahay halkan dawladda leenahay dawladdu wasaaradda caafimaadka ku jirta wasaaradda maaliyadda ku jirta wasaaradda beeraha ku jirta wasaaradda dib u dejinta iyo raashin bixinta ku jirta dawladdu si mar walba markii ay meel tagayso waa in horta qorsho ay ku tagto shacabka Soomaaliyeedna waxa uu u baahan yahay waa wax iska cad waa in hay'adahi la wacyi geliyo oo isagoo wax diyaarsan yahay maashi marka horeba la tago kadibna waa in iskooladii la furo oo dadkii meesha waxbarasho biyo la raadiyo oo meesha hadda inay biyo lahayn ugu horeystaba de barakac uu imanaya oo bal ceelal in la qodo la isku dayo dawladda duruufteeda mar walba waan ognahay saddexda dawladdu haddii qorshe ku dhaqaaqdo qorshahaas wuxuu badbaadin karaa laakiin haddii dagaal iska madax furan oo ku dhufo ka dhaqaaqo meel heblana aan galo oo nimanka aan ka eriin haday noqoto waxaad moodaa dhibku badanaya qodobka labaad ee si guud ahaan Soomaaliya oo dhan ugu baaq lahaana waxa weeye Soomaalidu markii ay dagaal gasho way ogtahay waxa ka imanaya hadda waxaad ogtiin maxay ahayd laascaano waxa ka taagan dadkii ka barakacay laascaano Soomaalidu way wada gaadheen jigjiga qarkood marayaan sida darteed dagaalada aan loo baahnayn Soomaalidu way iska diiso oo barakacay si loo yareeyo yaani hadda shacabka laascaano ka soo qaxay butlaan bay culays ku hayaan waa in la gaarsiiyo raashin hadda halkana laga dirayay wasaaraha iyo dawladda xukuumadda waxay diraysay dawo iyo dhaqaatiir bay diraysay waxa u baahnaa kuwa kale ee shacabkaas way deganaayeen noloshooda haysteen caafimaadkooda haysteen looma baahnaayeen sadarteed waxaan dhihiraa madaxda Soomaaliyeed kama waantoomaan inay kursiga dad ku dilaan sadarteed waxaan dhihi lahaa nabaddu waa wax hore su'aal waxay dhalaabnaada naas la nuugale warba nabadii naaska laga soo saaro oo hal la nuugo
maxaasanta wasiir baafo sidee dadkaas marka magaalooyinka soo aadaaya loo celin karaa oo goobtooda loogu celin karaa dagaaladuna u socon karaa
wallahi sida kaliyo meesha loogu celin karo waxay tahay dagaalada degdeg loo saafjaro haday daba dheeraadaan dadkuna ay maxaan kula dadka waxay la soo barakacayaan dadka marna waa naftooda la carariyaan caruurtooda iyo qoysaskooda iyo xabad bay ka soo cararayaan sida ay dhaqsaha ugu noqdaan meeshoodan waxay ku xirantahay sida dagaalka islamarkiiba meesha uga joogsado haddii xoogaa yar oo nabada islamarkiiba laba beri saddex beri shan beri kusoo noqoto dad raba inay duurka joogaan maana ayagaaba meeshooda ku noqonaya maarta dadka way soo qaxayaan dagaal ba hadduu jiro qax waa imaanaya qaxaasi waxaa la rabaa in loo diyaar garoobo dadku markay soo kacaan kulma degdega la siiyo dagaalkoo durba loo soo afjaro meesha oo dhaqsi nabadda loogu soo celiyo wixii lahayo fadhigooda loogu geeyo inta maxaan ku rahdaa dhibta abaarta iyo biyola-aanta iyo rob la-aanta ay jirtana lagu taageer meeshooda
aada umaadsantahay dunya howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda qeybo kamida deegaanada dalka waxaa ka dhasha in dad hor leh ay kasoo cararaan goobaha colaaduhu ka jiraan oo ay noqdaan baraka cusub haddaba si aysan taasi u dhicin maxaa dowladda looga baahan yahay
waxaa dowladda looga baahan yahay meesha ay dagaalku ku qaado horta inay ku nagaan karto waxa ugu ba-an oo dadkan soo cararsiinaya waxa waaye waxay waaye aragka yihiin meelo badan intay dowladda qabsatay in dib looga soo nuuxo oo haddana dadkii lagu xasuuqo marka waxaan ku adkeynaynaa dowladda meesha ay qabsato in marka horeba qorsho sustainable oo aan maalin inta la galo maalin laga soo bixin ama iska roor ay noqonoqonin meeshii la qabtaba qorsho loo dejiyo kadib diboojisin waxaan ognahay beelaha qaar hato in xukunka iyo maamulku marka ay isku qabsanayaan inaan lagu degdegin magacaabidda oo maamulada ay magacaabayaan inta meesha ay ka noqonaysa meel degan eenan lagu degdegin in muxuu ahaan ummadaas nolol meesha loogu sameeyo oo meel nolol ay ka jirto laga dhigo oo waxyaabaha ugu horeey dowladda tabarteeda awa ognahay tabarteeda ay ka qabato laakiin wax walba waxaa ka weyn in dad disibliinkoodi la hubo ciidan disibliinkiisa la hubo iyo dad deegaanka ah oo magac leh oo si gruub ama guddi ah loo xilsaaro oo meesha micnaha aan laga soo bixin inta maalinna la galo maalinna laga soo baxo oo dadkaatu kalsoonida ay ka dhunto taas in aada looga fikiro oo xoog la saaro
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabayneynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen wasiirkii hore beeraha cabdi axmed baafo doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo duniye maxamed cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka tan iyo kulanti dambe waa xasan kaafi qoyste oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nala socotiinayay barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka uu ku soo diyaariyey magaalada muqdisho halkaad naga dhegeysaneysaan waa washington haatana ukraine toddobaadyadii ugu horeeyey ee duulaanka uu ruushka ku qaaday dalka ukraine ayaa qaxootiga u xararay wadamada deriska la ah waxa ay u yabooheen inay si xornimo ah ugu dhex safri karaan qaaradda yurub hadda oo ay colaaddu sanad jirsatay waxa keliya oo yaboohdaasi ay weli ka taagan tahay gaadiid lacag la-aan ah amaba tareen ka taga dalka boland oo jarmalka taga kaasi oo kharashkiisa ay bixiso dowladda waddanka jarmani waxaa kale oo meesha ka baxay kaalmooyinkii iyo yaboohdii tiraad badnayd ee wadamada yurub u soo jeedinayeen henry richwell ayaa warbixintan soo diray waxaana soo koobaya maxamed cabdi xasan sandheere
waa tareen toddobaadkii laba mar xilliga habeenkiia baxa waxa uu ka tagaa magaalada bersemisl ee xadka ukraine isaga oo taga magaalada hanover ee dalka jarmalka waxaa loogu talagalay qaxootiga oo keliya hase yeeshee in meel laga raaca la helaa ma fududa goobta tareenka laga raacay bersemisl qolka sugiddu waxa uu noqday goob loo xidhay hooyooyinka iyo carruurta iyaga oo hela calaamadda gacanta layskaga xidho si loo hubiyo in iyagu ay ugu horrayn boos helaan is-xilqaamayaasha hay-adda laanqeyrta cas ayaa habka ay wax u socdaan dusha ka eegaya waxaa inta badan loo soo bandhigaa laaluush hase yeeshee waxaa jira liiska sugidda oo sharcigiisa la adkeeyey alexander harabarshuk iyo qoyskiisu waxay ka soo carareen magaalada severodonesk oo ah furinta dagaalka ukraine kadib laba maalmood ay goobta dadka lagu hayo ku sugnaayeen qoyskiisu waxay heleen calaamadda gacanta lagu xidho waxayna isu diyaarinayaan nolol ay ka helaan dalka jarmalka
70% of the city has been destroyed. It will take at least
3 to 4 years. Magaalada waa la burburiyay, waxay qaadanaysaa ugu yaraan 3 ilaa 4 sano in dib loo dhiso. Dabcan waan doonayaa inaan noqdo halkaas ayaan ku koray. Aad bay u adkayd inaan ka soo tago, waxaan arrintan aan u sameeyey caruurta dartood.
Qayb kasta oo tareenka ka mida waxaa seexan kara 6 qof ama ilaa 8 qof haddii caruur yaryar ay yihiin. Sebastian Berlin waa isxilqaame ka tirsan hay-adda laanqeyrta CAS.
Waxaan
haynaa 4 qaybood oo tareenkan uu ka kooban yahay, waxaana jooga 210 qof oo calaamadii gacanta haysta, kuwaas oo magaalada Hanover u socdaali doona. Waxaan jeclaan lahayn in qaybaha tareenadu ay 5 ama 6 ahaadaan. Baahi weyn baan u qabnaa in tareen qaybo badan leh aan helo si aan dadka u wada deeqsino.
Hannaanku waa mid gaabisa qorshana ku socdaa. Isxilqaamayaashu masaaxo kasta oo ay helaan waxay saarayaan rakaabka iyo xamuulkooda. Qaxootiga doonaya inay Jarmalka tagaan ayaa ka badan boosaska tareenka laga heli karo. Dadka qaar ayaa awooday inay iibsadaan tigidhada tareenka, baska ama diyaaradda si ay u tagaan Yurubta Galbeed amaba meelo kasii fogfog. Hase yeeshee, qaxootiga badankii wax walba way waayeen, waxayna ku tiirsan yihiin adeegan lacag la'aanta ah. Dadka badidii way ku dheer tahay marka aad eegto qabowga daran ee habeenkii. Olga waxay ka soo jeedaa magaalada Sietsif oo ah tuulo ka baxsan magaalada Bakhmut ee bariga Ukraine oo mid ka mid ah goobaha dagaalka ugu daran ee ku socdo.
Guryihii gabi ahaanba waa la burburiyey, meel la tago ma lahan. Tuuladu waxa ay burburiyeen xilli habeen ah. Ma garanayno meel aan wax ka bilowno. Guri ma iibsan karo, guri ma dhisan karo, meel aan ku noolaado ma garanayo. Ma garanayo rajadu sida ay noqonayso.
Xilligan la joogo, rajada keliya ee jirta waa in dagaalka laga carro, rajo laga raadiyo taageerada dad aadan aqoonin. Hawsha daabulidda oo 2 saacadood socotay, 230 qof oo qaxooti ah ayaa lagu ciriiriyey tareenka, iyada oo tiradii loogu talagalay ay 20 qof dheeraad ku ahaayeen. Hadda waa 19:00 habeennimo, tareenku waxa uu ka dhaqaaqay magaalada Bersemisel isaga oo 16 saacadood u soconaya magaalada Hanover ee dalka Jarmalka. Waa socdaal kale oo dheer oo nolol lagaga raadinayo dhul aan la dabeecada qoonin.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warbixintaasi nala socotiinayay. Halkaad ka dhageysanaysaan waa Washington. Haatana dhinacii heesaha ayaanu jaleecaynaa qadarka kooban ee waqtigay nooga hareen.
Hubna hadalkaaga qubata barbaaba xanuunsanaya adigu xilligaada ka dheertay adigu xilligaada ka dheertay hubna hadalkaaga qubata barbaaba xanuunsanaya adigu adigu xilligaada ka dheertay adigu xilligaada ka dheertay halkayga adoon wanaysan xugtayda adaa markiiba xabiibti indhaha ka qaata xidhiirka wadnaha la leedahay dareen xasnima ka weyne naftaad ku xisaabsan tahay tayadaad ku xisaabsan tahay quruxay naftaad tayadaad ku xisaabsan tahay tayadaad ku xisaabsan tahay quruxay naftaad tayadaad ku xisaabsan tahay tayadaad ku xisaabsan tahay xidhiirka wadnaha la leedahay dareen xasnima ka weyne xidhiirka wadnaha la leedahay darin xasni ma ka weyne naftaad ku xisaabsan tahay tayidaad ku xisaabsan tahay quruxay naftaad tayidaad ku xisaabsan tahay
wagaag heestaas wuxuu ugu dambeysay idaacaddeenni fiidnimo intaynu mar kale hawada ku kulmayno dhammaantay waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo habeen wacan oo wanaagsan